Du lytter til P1.
Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og jeg bestyrer det her program, som i virkeligheden er et tros- og eksistensprogram, men det er også rigtig meget et menneskeprogram, for jeg tror på, at de abstrakte størrelser er nemmest at forstå, hvis man får dem fortalt igennem et sæt øjne. Velkommen til dig, Poul Krebs.
Tak.
Du er sanger og sangskriver, og altså, som jeg lige sad og talte op, så har du udgivet mere end 25 albums gennem tiden. Og tilsammen har de solgt over 1 million. Mm. Det er jo altså en bunke.
Ja.
Ja. Hvad siger du? Er du stolt nu, at sige det, eller er det bare lige meget?
Jeg tænker egentlig ikke sådan på den måde stolt, at jeg tænker på, at, at jeg har været fantastisk privilegeret og heldig på altså i et langt liv med musik, og at når man så tænker på, at de første 7, at det var først mit 8. eller 9. album, jeg sådan slog igennem på, altså så var det jo ligesom det der med, hvem får lov til det i dag, hvem har et pladselskab, der tror så meget på en, at man bliver ved med at lave en ny plade, fordi man tror på, at det næste bliver det, ikke?
Hvad fik dig til at tro nok på dig selv til at blive ved, indtil du slog igennem?
Jeg tror, at sådan i starten tror jeg, at jeg egentlig havde det der med, at jeg foregav hele tiden over for mig selv, at det gik lidt bedre, end det gjorde. Og så fik jeg boostet alle de der små gulerødder, der blev sat foran næsen, og så fik jeg minimeret alle mine nederlag på en fantastisk måde. Jeg ved ikke,
hvordan. Altså var det mentalt?
Ja, det var sådan
noget. Ekstremt god mental coping.
Ja, det var det, helt klart.
For du ville det?
Ja, jeg ville det. Jeg kunne ikke rigtig se nogen andre muligheder. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg ellers som ligesom skulle. Og så blev jeg fanget i det så tidligt. Jeg blev fanget i det, mens jeg gik på gymnasiet, og fik sådan set min første pladekontrakt allerede der. Og så var det jo sådan lidt, så skulle man jo bare gå op til fysiklæreren og sige, du skal ikke regne med, at du ser mig mere, fordi jeg bliver kæmpestor.
Det var den gang. Og så tænker jeg, at det er faktisk måske meget symptomatisk for den historie, som vi skal fortælle i dag, eller delvist i hvert fald, at lige så snart jeg spørger dig, hvordan har du det med, at du har solgt over 1 million eksemplarer over tid, og du så med det samme kaster dit blik på nogle andre, der kunne have del i den ære. Det er i hvert fald noget, som hører med til dit menneskesyn og i dit arbejde med dig selv. Det her, det er programmet Tal til mig, og Tal til mig er et program, hvor jeg hver uge spørger gæsten, hvad var det for begivenheder, der fik størst betydning for den måde, du tror på, eller den måde, du er på i verden i forhold til det større aspekt. Poul Krebs, er du vokset op i et troende hjem, eller et kristent hjem, eller har du det med dig fra barns ben?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ingen, ingen erindring om nogen form for tro. Jeg kan ikke engang huske, at vi var i kirke til jul overhovedet. Det tror jeg ikke, vi var. Altså, jeg husker det som et meget lidt troende hjem. Jeg tror også, at der var noget med bagagen fra min mors side, som var ud af en gammel indre missionsslægt, og som havde været igennem nogle ting også, som havde gjort, at troen var ikke lige det, der var på dagsordenen.
Så de reagerede, eller du kunne mærke modstand i din familie?
Ja, det tror jeg nok, jeg kunne.
Hvordan kom det til udtryk?
I sådan en meget... jeg plejer at sige, at vi hjemme hos mig, der drømte vi kun om ting, der kunne gå i opfyldelse. Så det var sådan noget, det var meget praktisk hjem, praktisk sådan, praktiske drømme, sådan om, hvor skal vi hen på campingtur til sommer.
Bliv ved jorden, det tjener dig bedst.
Ja, ja.
Så de visioner, der var, de var konkrete, og de var...
Ja, de var helt til at tage at føle på. Det var sådan meget... det var meget et... det var et meget varmt hjem, og meget sådan... det var meget sådan et hjem, hvor der var rigtig meget sådan, hvor der blev værnet meget om noget hjemmeliv, og der blev lavet nogle ting, og sådan. Min far, han havde sådan et værksted, hvor han bare lavede alting. Altså, når min mor ønskede sig en klint lampe, så gik han ned og lurede den, og så kopierede den, så lavede han den i kælderen som en kopi, ikke? Eller hun ønskede sig en abe, som de andre havde hængende i røvel.
Nå, sådan en cowboy.
Ja, så, ja. Så lavede hun også sådan en. Så vi har sådan nogle hjemmelavede, der lignede næsten helt.
Men også lidt ja, ved siden af. Ja. Var det, fordi der ikke var penge til det?
Ja, ja, det var det. Og det fordi egentlig ikke, altså, at jeg på noget tidspunkt egentlig kan huske, at vi sådan manglede noget. Men det var bare på det niveau. Altså, det kunne man lige så godt lave selv. Altså det mest surrealistiske, jeg egentlig kan huske tilbage, det var en vinter, hvor min mor og far, de besluttede sig for at sy et telt til os. Så min far fik lavet, han lavede sådan nogle teltstænger, og så syede de teltet.
Okay, det er alligevel noget, det var jeres julegave.
Nej, det var det ikke, men det var sådan et vinterprojekt, der blev lavet hjemme.
Endte det med at fungere?
Det var meget tungt, husker jeg.
Men, jeg blev simpelthen nødt til at spørge, om du blev glad for det? Altså, blev du glad for teltet?
Ja, ja, jeg blev rigtig glad. Jeg var pavestolt over det. Der var slet ikke sådan noget, men det er jo ikke så fint som de andre, de har sådan et eller andet. Det
kunne bruges,
ja,
og det stod der også, når det stormede. Og det passede til jeres tur på camping.
Ja, præcis.
Men det vil sige, det var et, du husker det som et varmt hjem,
ja.
Et hjertevarmt hjem.
Ja, det gør jeg bestemt. Og også en meget sådan familiært hjem, hvor vi havde sådan nogle traditioner med, at så tog vi derop til min onkel, der havde en gård deroppe, og vi var sådan op hos min farmor og i Holstebro, hvor min mor kom fra. Og det var sådan nogle faste ture, ikke? Mm. Og så den der campingstur.
Men der var ikke en vrede imod etableret tro, eller oplevede du det som et statement?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, der var ikke noget. Der var ingen tro i mit hjem på den måde. Det var sådan noget, hey, vi skal klare os, og hvis ikke vi har råd til det, så laver vi det selv.
Mm.
Det var sådan noget.
Manglede du det som barn? Fordi der er jo nogle børn, der... Hvad kan man sige? Børn er jo også fås i mange former, størrelser, og nogle børn er jo meget sensitive, eller føler sig alene i deres barndom, og har ikke fundet fødderne endnu. Og der er faktisk nogle børn, der mangler en Gud.
Ja.
Var du en af dem?
Nej. Jeg mangler ingenting. Jeg tror, jeg havde det liv, som jeg drømte om. Jeg havde de drømme, som kunne gå i opfyldelse. Altså, det var sådan, det var, ikke? At det var en... Altså, det var sådan meget meget enkel verden, jeg levede i, hvor det var. Altså, jeg husker sådan som den opgang, vi boede i, hvor inden min far han byggede selvfølgelig vores hus selv, ikke?
Altså, klart. Det var sådan, det var. Ja. Ja, hvis man kan bygge et telt, kan man også bygge et hus. Sådan er det.
Ja, man starter med teltet, så kom huset.
Ja.
Men det var jo sådan et sted, hvor der var liv i opgangen, og hvor vi rendte ned i gården og legede, og så lige pludselig så flyttede vi. Jeg plejer at sige, at vi boede 7 år på den ene side af Randersvej, 7 år på den anden side af Randersvej. Det var sådan lidt som en flod, der gik ned til Aarhus Bugten, ikke? Så man kom over, og så kom jeg over på den anden side. Og der var sådan nogle gamle, sådan nogle lidt kolonihaveagtige grunde, som min far så byggede et hus på. Og der fortsatte det samme liv. Sådan, så var der bare liv på vejen, og liv på fodboldbanen og på legepladsen. Og om vinteren var der en skøjtebane nærheden, og så var det sådan.
Altså, der var alt, du skulle bruge?
Ja.
Det var et mikrokosmos, som hang sammen.
Var det.
Og så skal man jo ikke bruge en Gud, hvis kosmos står
det
af sig selv.
Det hang sammen for os, ja.
Og så alligevel er der jo nogle andre idéer også. Og det er jo, fordi din far er meget politisk engageret.
Jeg tror både min far og min mor var meget sådan nogle gamle, gamle socialdemokrater. Altså, min far var ikke sådan fagpolitisk, men han kom hjem med en masse ting. Han arbejdede for DSB på sådan noget, der hed Centralværkstedet i Aarhus, som var sådan mit første billede, var sådan helt eller det jeg sådan kan huske, det var sådan det der med, at alle de der blå mænd i kedeldragter kom ud med sådan en stålmadpakke under armen, og der var en fløjte, der fløjtede klokken 4, eller hvornår det var, de fik fri.
Mm.
Så det var sådan et...
Så han var socialdemokrat i sit menneske?
Ja, det
og
tænker jeg.
I tankerne.
Det tænker jeg sådan. Det er sådan husker jeg dem, som at det var det, der var deres... de var sådan kerne socialdemokrater.
Men du er ikke noget, I snakkede om på spisebordet?
Nej, det snakkede vi ikke om. Der blev aldrig snakket politik, der blev ikke snakket religion.
Man var bare.
Ja, man var i det.
Det er jo meget sjældent, synes jeg, at jeg hører folk i vore dage sige, at deres barndom hang sammen.
Ja.
Tror du, det har noget at gøre med, at den hang sammen, eller at du har fortalt dig selv, at den hang sammen?
Både og. Jeg husker det, jeg vil huske jo. Og det gør vi jo. Og så er det sådan lidt, jeg husker ikke rigtigt, der var noget. Jeg husker heller ikke, min far kom fuld hjem fra arbejde eller noget sådan. Jeg husker, at han engang fortalte min mor, at hans kollega havde åbnet sin madkasse mandag morgen, og så var der 4 rugbrødsmadder med ølkapsler på.
Hvordan?
Fordi at hans kone åbenbart havde smurt hans madpakke til ham om mandagen.
Ja, og så, hvorfor var der ølkapsler på rugbrødsmaden?
Fordi hun nok synes, at han havde drukket for mange øl.
Så kan du få det med på madpakke. Ja, den er finurlig, faktisk.
Ja, den er faktisk meget finurlig.
Meget stærk.
Og jeg har taget den frem nogle gange.
Subtil kritik.
Ja.
Men hvad tror du, det har betydet for dit væsen, at du har haft det, som huskes i hvert fald som en tryg barndom?
Jeg tror, at hele det der fundament er så ufattelig vigtigt, at hvis man har en støbt sokkel på sit liv på en eller anden måde, som man ikke føler, der er, altså, som ikke er skrøbelig og som står fast, så kan der ske meget mere for en, uden at man på den måde kommer til at vakle så meget. Altså, jeg føler, det er det, jeg er skabt af på en eller anden måde. Hvad der så skete for mig senere end det kan ikke ryste det, tror jeg ikke.
Mm. Så du har faktisk, altså nu kommer vi jo lidt længere op i årene her i den her samtale, men det vil sige, at du har egentlig ikke oplevet, at du har stået i situationer, som du slet ikke var rustet til at håndtere?
Ikke på det tidspunkt. Altså ikke mens min far levede.
Nej. Så du kommer ud af et hjem, hvor der ingen Gud er. Hvornår begynder det at åbne sig op for dig, at der om ikke andet er andre, der tænker anderledes omkring det?
Der sker jo det i min familie, at der ruller en masse ting op, og det viser sig, at der har været gemt en masse ting. Og det har jeg ikke opdaget. Og min far døde pludselig 14 dage, før jeg blev konfirmeret, eller sådan noget, den stil, ikke? Og det vendte jo op og ned på alting, så blev det jo ekstremt sådan knudet, og så oplevede jeg også troen som en meget knudet tro. Og så tænkte jeg, at det skal jeg bare slet ikke være en del af.
Mm.
Jeg skal slet ikke ind i den der knudethed. Altså den der, jeg tror vi var måske 12 til min konfirmation, og alle var klædt helt i sort, og alle sad sådan fuldstændig, og det var jo helt sådan sorg med sorg.
Ja, så fordi at han var død så kort tid inden din konfirmation, så fik du koblet ligesom også sorgen ind i din konfirmation.
Ja, det gjorde jeg også, fordi det var det der med at gå til præst, og så skulle min far begraves inden, og så står præsten der og fortæller om min far, som om han kendte ham, og var bedste venner med ham, og vi vidste godt, at de havde aldrig mødtes, og det hele var sådan falskt, og det synes jeg også, min konfirmation var, at jeg skulle bare sådan væk fra det hele, jeg skulle bare ud af det, jeg skulle slet ikke være som de andre, jeg skulle slet ikke tage del i det der, på den måde, jeg klædte mig helt vildt anderledes. Så
hvordan klædte du det?
Jamen, jeg havde bare sådan en, min mor, hun gav mig så bare nogle penge, så kunne jeg selv gå ud og købe min konfirmationstøj, og så havde jeg et stort billede af The Who, som jeg var kæmpe fan af, på væggen, og der stod Roger Daltrey, han stod i sådan en frønsejakke, så brugte jeg alle pengene på at købe en frønsejakke, og så stillede jeg op til konfirmationen.
men altså, der er mange ting på spil i det, du siger, fordi du siger, der var en masse ting, som du ikke havde opdaget, som var gemt. Det ved jeg ikke, hvor meget du kan... Altså, var det i jeres familie, eller hvad? Som du så fik som et chok, at det fandtes, eller...
Ja, men det var sådan noget... Det var sådan, altså, det var sådan noget... det er jo, jeg er jo barn af den, af det usagte, den usagte. Altså det er den generation, hvor tingene, det, hvis ikke vi gør noget ved det, så taler vi ikke om det. Min far og mor mødtes på en måde, hvor min mor fortalte min far, at hun havde født et barn, som hun havde bortadopteret. Og så bliver de enige om, det kan vi ikke gøre noget ved. Hun har så også skrevet under på, at hun aldrig måtte tage kontakt med det barn og finde ud af, hvor det var henne. Og så, det kan vi ikke gøre noget ved, så det snakker vi ikke om. Og da min far så dør, så blusser der jo et eller andet op. Sådan noget, også i min mor. Og det kom, der kommer en masse ting frem i det der, som bliver sådan noget, hey, hvad sker der her? Og det er jo ikke, det er jo ikke til lige at finde ud af. Og han dukker så op i mit voksne liv.
Barnet?
Min storebror.
Ja. Ja.
Fordi han selv tager kontakt. Og det er jo langt, det er jo, der bor jeg i København, og har selv vi har selv fået vores første barn, og jeg kan huske, at jeg drømte det. Jeg vågnede op og siger til min hustru, at jeg har haft en vild drøm om min mor, og et eller andet med en abort, der ikke blev til en abort, og et eller andet med, det var sådan noget helt vildt noget.
Og du vidste ikke noget?
Nej, jeg vidste ingenting. Og så ringede hun til mig og sagde, at min mor ringede så til mig, og sagde til mig, at jeg skulle komme til Aarhus og tale med hende, og hun havde nogen, hun skulle snakke med mig om, og så viser hun mig det der brev, og så ser jeg, at min storebror så har ligesom fundet ud af, at det er sådan, det hænger sammen, og han vil gerne i kontakt med os.
Mm.
Og så får jeg sådan en storebror, og der tænker jeg bare, det har jeg jo drømt, det her. Og der har jeg på den måde, der er så langt hen i mit voksne liv, at jeg har oplevet nogle ting undervejs, som gør, at rummene bliver større. Altså de sådan voksne, som også da vi skulle giftes, min hustru, så var det sådan, at vi havde boet i Amsterdam og var flyttet til Samsø, og skulle giftes derovre, fordi det synes jeg var super romantisk, og vi skulle giftes ned på en eng, fordi det tror jeg, Peter Belli var blevet eller et eller andet.
Mm. Men, det var
han
måske nok, faktisk.
Okay. Men så havde vi sådan en snak med præsten, og så siger hun, at ligegyldigt hvor lidt eller hvordan, og hvor meget man tror, så er det meget godt lige at komme ind i et rum, hvor der er lidt højt til loftet en gang imellem.
Mm. Og det slog mig.
Og der er plads, ja. Og det slog mig, og så sagde hun samtidig, og I må jo gøre de, I må spille de sange, som I gerne vil spille, og det var sådan meget det, som det
at I kan
om.
Være jer inde i kirkerummet, ja. I behøver ikke gå ud på en eng for
præcis.
Ligesom at kunne være jer selv.
Nej,
og at kirken måske kan tilbyde noget, som ikke er inden for de der meget strikse rammer, knude rammer, som du beskriver for din egen fars begravelse. Men det vil sige, at du kommer fra en lykkelig barndom og opdager så, at der også er en usagt del af historien, som bliver vivlet op, da din far dør, altså at det samlende punkt i familien forsvinder, og så kommer der nogle andre ting frem.
Ja.
Men kan man ikke også godt sige, det er jo sådan meget en værdi i nutiden, at man skal snakke om alt. Men var det egentlig ikke, havde det ikke også en værdi? Nu ved jeg ikke, hvordan det har været for din storebror, men for jer, at I havde sådan en barndom?
Jo, det tror jeg også, og det tror jeg også, det var for ham, for han har levet et langt liv i udlandet, og kom så til Danmark, og det er jo der, han møder en, som har været ude for det samme, og som så opsøger. Så jeg tror ikke, der har været noget uforløst for nogen sider egentlig i det. Jeg tror bare, det ligesom, det var sådan, det var, og det kunne de ikke gøre noget ved, og så ligesom, så det var lidt ligesom drømmen, du ved. Jeg oplevede ikke på nogen måde, at der var noget usagt imellem dem, eller i min familie. Det fandt jeg bare ud af bagefter.
Mm. Og som du siger, en meget rammende betegnelse, det usagtes tid, at der havde man nogle andre idéer om, hvordan man skulle håndtere tingene.
Ja.
Du lytter til Tal til mig på P1, Poul Krabs er gæst, og Poul, du fortæller det her med, at da din far blev begravet, der gik du fra ikke at have noget forhold rigtigt til tro, til faktisk at være vred på troen, eller på kristendommen i virkeligheden.
Jo.
Jeg kan bare ikke rigtig finde ud af, hvad det egentlig bunder i. Altså, du siger, det er præsten, der holder en tale, som for dig er upassende.
Ja.
Han viser et samhør til din far, som han ikke havde, som du vidste var løgn.
Ja.
Men der må også være noget bag, altså, hvis du bliver så vred på kæden.
Så var der jo den der knudethed, som jeg så oplevede også, som jeg oplevede så i forbindelse med min konfirmation, og også det der alt bagefter, hvor det jo heller ikke nogen, altså der var ikke nogen, der var rigtig gode til at snakke om noget. Altså det var ikke sådan, vi var ikke gode til at snakke om, det var ikke, på den måde, så var det sådan mere sådan noget, hvis man er 14 år, og man får at vide, at det er Guds vilje, så tror jeg bare, man bliver sådan lidt...
Men var der nogen, der sagde det? Fordi den sætning er også rigtig dum, hvis man har mistet sin far.
Ja.
Sådan oplevede du det.
Ja, sådan hørte jeg det. Men jeg må også sige, at jeg sådan... Nu kan jeg bare huske, at jeg har hørt et eller andet her lige på vejen over, hvor nogle nye, et eller andet nye politikere, eller hvad der er til det her kommunalvalg, nogle sådan nye liberale politikere, har sådan et eller andet slogan med frygt Gud. De havde sådan et eller andet med sænk skatten og sådan noget. Og
okay, så noget sådan for sjov.
Jeg ved ikke, det var sådan en remse, ja, som flere bruger sådan noget, et eller andet nu her, som stiller op. Og så tænker jeg bare, det der, det er jo, altså, hvordan fanden skal man, hvordan vil de have? Altså, jeg forstår slet ikke, at man skal frygte nogen gud på nogen som helst måde.
Hvorfor?
Ja, hvad skal sådan en linje bruges til?
Ja, du tænker, altså, det kan kun være ukonstruktivt at have den relation til Gud. Men ja.
Men det var bare sådan, og det var sådan lidt tilbage til dengang. Det var sådan, at jeg var som ung og altså jeg frygtede jo ikke Gud. Jeg synes bare, det var at jeg skulle bare så langt væk fra det der.
Mm. Men du må have forbundet det med din fars død på en eller
anden måde. Ja, det gør også helt sikkert.
Og det er bare spørgsmålet, hvorfor du gør det.
Jamen, jeg tror det var altså når jeg senere hen har været til begravelser og været i kirken og hørt præster både prædike og fortælle om den person, der er gået bort, så har jeg bare sådan en, det føles helt rigtigt. Altså jeg synes, det føles rigtigt at sidde i det rum og være ydmyg og fordybet på en anden person, som man bare sender tanker og sender kærlighed og sender savn og så hører om vedkommende. Og det kunne jeg slet ikke dengang. Altså det var det modsatte.
Men tror du ikke, det kan have noget at gøre med, at man ikke er klar til at give slip på sin far?
Jo.
Og at der står en præst og ligesom viser, at det er sådan her, vi gør det, når vi giver slip, og man vil ikke give slip. Ja. Så bliver præsten genstand for vrede og kirken.
Jeg skulle putte det på nogen, ikke?
Men hvor?
Den vrede, og det gjorde den putte jeg på kirken,
ja.
Så det var min sådan, det var bare sådan
noget. Modstand mod at miste en forælder, det er jo det, der er så hårdt ved døden, det er, at du ikke kan, man kan ikke vinde, altså, man kan ikke diskutere med den.
Ikke rigtigt.
Man kan ikke bestemme,
Nej.
Vel?
Nej.
Fortæl lige, hvordan begyndte du, hvis du var 14 og skulle så langt væk fra kirken som overhovedet muligt? Mm. Hvad blev vendepunktet der i forhold til altså at åbne sig lidt op igen? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er et andet sted nu. Du har spillet i kirker og kender folk, der tror og tror selv også. Mm. Hvor startede den proces?
Jamen, den tror jeg startede ved, at i mit sådan helt unge musikerliv, der havde vi en base i præstegården i Varde, hvor vi havde rigtig gode venner, som boede. Og der oplevede jeg det der med at kunne få lov at komme til en familie, hvor der i huset var meget højere til loftet, end jeg var vant til, og hvor der blev talt om ting, som jeg aldrig... Jeg sad jo bare nogle gange i det køkken der og bare lyttede.
Hvad blev der talt om?
Det var bare større ting, som jeg blev dybt fascineret af at lytte til. Og det var mennesker, som viste, jo for det første viste en gæstfrihed og en hjertelighed og en varme, som også var noget, som... Altså det der med, der var en rummelighed, vi kunne være der. De boede der, den der præstegård, og vi kunne altid komme forbi der, og vi kunne altid overnatte der, og vi kørte gerne langt for at komme til at bo der, ikke?
Så i virkeligheden, den rummelighed, som du havde forbundet med uden for kirken, den var lige pludselig inde i noget, altså så præstegården, ikke kirken, men noget, der relaterede sig til kirken.
Og det var også en helt anden form for præster, end jeg havde oplevet tidligere sådan i mit.
Du siger, at i det hele taget, så bliver kirken og præsterne begynder måske at blive symbol for noget større, altså et større rum, siger du. Og det forstår jeg både fysisk og mentalt, at der er plads til at være menneske. Og så også, at der er jo, som musiker arbejder man jo også med akustik og så videre. Altså der er også et fysisk rum, som er spændende i kirken.
Ja, så er det et sted som musiker, hvor man får mulighed for at at spille noget musik og nogle sange, som hører til i det rum, og som ikke hører til på festivalen om sommeren, eller et eller andet sted, hvor man ellers, eller på Vega i København eller noget. Altså, de hører hjemme der. Og der er altid et behov for at skrive sådan nogle sange ved os alle sammen, men de bliver sjældent trukket frem, kan man sige. De bliver sådan klemt lidt, ikke?
Så jeg tænker, om vi måske skulle høre et nummer, som du har også været på kirketurné og så videre, som har givet mening i det der større rum. Du lytter til Tal til mig, Poul Krebs er gæst, og Poul, når jeg spørger dig sådan, hvad var det for et moment eller for et øjeblik, der blev afgørende for din tro, så er der i hvert fald en hel stribe, fordi at der jo i hvert fald skete noget med din fars død, men der skete så også noget langsomt efter din fars død, som var, at du vel nærmede dig rummet i hvert fald.
Jamen, det er det der med, at jeg tror ikke sådan på store beslutninger eller noget fra dag til dag. Jeg tror bare, det er en ophobning af noget, der tilsyneladende var tilfældigt, men det var det jo ikke, fordi man søger den vej, man søger, ikke? Og man åbner over for... Altså, så jeg kunne godt have sagt, at vi skal i hvert fald ikke bo i den der præstegård, eller jeg kunne også have sagt noget andet, eller vi skal i hvert fald ikke giftes i kirken. Men jeg er åben for det, fordi jeg synes, at jeg kan mærke, at... Jeg har kunnet mærke altid, at der var mere, end man sådan ligesom kunne finde evidens for.
Mm.
Og det synes jeg er fascinerende.
Og det kommer vi til at vende tilbage til, for det stemmer jo så ikke helt i overensstemmelse med, at du siger, at der ikke var noget, før din far døde. At du slet ikke forholdt dig til det.
Ikke.
Men lad os høre nummeret Et Mesterværk, som du har skrevet, og som du selv er blevet overrasket over, hvordan lyder i en kirke.
Mm.
Hvad skal vi lytte efter?
Jamen, jeg tror bare, at der er en søgen, og det der med, at der er spørgsmål, jeg sætter spørgsmål ved noget, og så tror jeg, at der er en klang i den sang, som bare viser sig at passe rigtig godt i kirken, både i ordene og i musikken. Sjældent ophøjet øjeblik, hvor jeg tog mig selv i at tænke lidt over tingenes tilstand og hvem jeg nu var. Kunsten at se noget i det man nu ser, og det er mere der jo er mellem himmel og jord, om ham guden man tvivler, så ligger det der. Når du smiler, er du et mesterværk, og jeg vil hvad sådan et smil det vær. Jeg studerer de mest spektakulære værker. Jeg har set mod dig. Ingenting går, fordi man siger, det skal gå. Jeg er bare punkteret, jeg er ikke gået i stå. Ja, når du smiler, er du et mesterværk, og jeg vil hvad sådan et smil. And
mesterværk var det her med Poul Krebs, som altså sidder med mig herinde i studiet, og nu kalder du det jo et mesterværk, eller det her titlen i hvert fald. Og det er jo, når man hører det, er det jo både sådan en besyngelse af skaberværket og en besyngelse af kærligheden. Og det ved jeg ikke, om for dig er det samme.
Ja, det tror jeg, det er. Det tror jeg nok, man må sige, det er. Men jeg synes, at det, der slog mig, da vi spillede i kirkerne med den her sang, det var, at den løftede sig til et eller andet, som nogle gange så tror jeg ikke, at nogen af os, der skriver, egentlig tænker over, hvad de ord, de egentlig på en eller anden måde kan gøre i et rum, hvor det passer, eller hvor klangen, et eller andet, der er et eller andet, hvor man bare ligesom siger, hov, så sker der noget helt andet med den sang.
Hvor lang tid har du skrevet den, inden at du spillede den for første gang?
Det var en gammel sang. Altså, jeg tog sangen fra min album, som egentlig var blevet ladt lidt i stikken. Altså, kan man sige, på mine andre turnéer og sådan noget.
De fungerede ikke sådan helt vildt godt på festivaler?
Nej, det kan
de ikke. Det var et eller andet med dem.
Nej, det var ikke helt det, de havde brug for på det tidspunkt. Så på den måde var der nogle sange, som jeg egentlig nok er dem, jeg holder mest af at skrive, og derfor så fik jeg en ekstra glæde af at spille de der koncerter.
Så du blev helt glad for at høre sangene i det rum. Det er så sjovt, det der med jer udøvende kunstnere, der nogle gange kan blive overrasket over det, I selv har lavet. Altså sådan, så kunne den sang bo inde i kirken. Det var det, den ville. Det var det, den skulle.
Men det er også fordi, at nogle gange lytter man mere til hinanden end andre gange, og når man står i sådan en kirke, så er man mindre, end når man står, bare det, at der for eksempel ikke er nogen fysisk scene, og der heller ikke er en masse spot, der bare står på en, så bliver man sådan, så bliver man mere lyttende til omgivelserne, man bliver jeg lytter også meget mere til dem. Nu er jeg heldig, at jeg ikke skulle på sådan en turné alene, men jeg havde mit lille hold, som jeg spiller med og rejser med, og det der med at stå og lytte til hinanden, og hvad laver du der, og hvordan, altså sådan, det giver bare en helt anden glæde ved at skabe musik. Og det har jeg skrevet faktisk. Jeg har skrevet et helt nyt album oven på den oplevelse ved at spille de steder med en af sådan nogle sange, som sikkert ikke duer til noget som helst på nogle festivaler.
Når folk skal stå med fadelsbær. Ja. Og det er jo faktisk ikke så fremmed for tanken om, at der skulle være noget større end en. Det er med at bringe sig selv lidt i en lyttende position. Ja. En lidt mere ydmyg position.
Præcis.
Som er det, du oplever, når du står i kirken.
Ja.
Men du siger også, at det egentlig aldrig har været fremmed for dig, at der var noget, der var større. Samtidig med, at du siger, at Gud har aldrig spillet en rolle for dig, før ret langt ind i dit liv. Mm. Hvordan kan de to påstande leve side om side?
Jamen, det var fordi, at der ikke var sat ord. Der var ikke sat ord på det. Det var der jo også i mit barndomshjem, og det er du da helt ret i. Men der var bare ikke sat ord på det. Og der var ikke nogen. Altså, fordi der var jo. Altså, jeg, det var helt klart, at mine forældre, de op. Dragede også mig efter de 10 bud, og der var en masse ting, som var underforstået i den kærlighed og den varme og den nærheds- og tilstedeværelse, som jeg oplevede som barn. Og give sig tid til at fordybe sig og alt sådan noget, som jo på en eller anden måde er noget guddommeligt, især i dag, kan man sige, ikke? Og der var den til stede, der var bare ikke sat ord på det, og det var ikke det var ikke mit sådan sprogland på den måde.
Så ligesom at din far og mor måske har haft en politisk overbevisning, som var uudtalt, så har der været en eller anden, et menneskesyn, som i hvert fald har været præget af noget religiøst, uden at det så var omsat til at gå i kirke, eller læse i Bibelen, eller synge salmerne.
Ja, helt sikkert.
Men hvad var din oplevelse, når du siger, der var noget, der var større? Hvad er det egentlig, du har på fornemmelsen?
Jamen, jeg tror bare, at følelsen af, at nogle forældre, som du ved, som har oplevet krigen, og som har fundet hinanden i den der kaotiske tid der bagefter, og så få skabt en familie i det, jeg tror, de er båret af en tro, som man måske ikke var så god til på den måde, ligesom at man heller ikke, man behøver jo ikke at italesætte alting. Jeg tror bare, den var der på den måde. Men der var ikke sådan en Gud. Altså, det var ikke sådan, at vi på nogen måde var, fik i talesat det, eller det siger Gud, eller det må du ikke for Gud.
Men du siger, du er troende, ikke, eller hvad?
Jo, jeg er troende på den måde, at jeg er helt sikker på, at der bare er en større, at vi er en del af en større sammenhæng, og at der er så mange værdier i de forskellige trosretninger, som jeg har oplevet i mit voksne liv, og samtidig også det, og så er jeg også sådan ligesom, jamen, jeg er vokset op af den her kultur, jeg er i den her kultur, jeg er i den her kirke også. Fint, det er der, jeg hører til. Og det for mig er det egentlig, altså jeg har sådan altså jeg synes for eksempel at hvis de gange som jeg, mens han levede, hvor jeg mødte Morten Lindberg for eksempel, ikke? Master Fatman, så følte jeg jo, at han var næsten et guddommeligt menneske. Fordi jeg synes, at han havde bare så meget god karma, som nogen kunne have. Og den kunne jeg overføre til alt. Altså sådan, og det er bare sådan nogle, i det store offentlige billede, det er sådan nogle mennesker, som jeg savner. Mm. Og som jeg håber, der dukker massevis af nye op. Og det tror jeg også, der gør, fordi jeg tror, vi er kommet over en tid, hvor vi alle sammen har haft travlt med at med jeget og med at selv i scenesæt og realisere os selv, til at nu er vi på en eller anden måde alle sammen lidt mere sådan en del af en større sammenhæng. Og det tror jeg også, at det tror jeg også, pandemien har været med til, og der tror jeg, der er mange ting, der har været med til at gøre det.
Men kunne du se, kan du, når du tænker tilbage, kan du så komme i tanke om nogle begivenheder, som har været afgørende for, eller mere afgørende end andet for, at du sådan erklærer dig selv som troende nu?
Ja, det tror jeg er ligesom en, hvis man, altså nu har jeg jo nogle gange oplevet at sidde tæt ved et menneske, som skulle have fra, ikke? Jeg sad ved min mor, og jeg har siddet ved min bedste rejseven Christa, som jeg spillede med i mange år, som døde alt for tidligt, og min bedste ven og manager, Paul Martin Bunde, døde også, og jeg sad ved dem, og når man sidder ved mennesker, der skal herfra, og oplever det der med, at livet bliver trukket ud af sådan en krop, og på den måde, som det gør, så tror jeg også, at det giver for de fleste et skub mere på troen, altså på at vi er en del af en større samling, måske mødes vi på den anden side, ikke? Mm. Jeg tror på det.
Men det vil sige, hvis man skal forstå din udvikling i forhold til den måde, du ser på dig selv og Gud på, så er det fra, at du har afskyet det, til at du har åbnet op for det, og det har måske i høj grad noget at gøre med din generelle tilstedeværelse, altså at være åben over for, hvad det andet eller de andre måtte komme med. Det er mere en indstilling, end det er en åbenbaring omkring Gud.
Ja. Det tror du helt ret i. Jeg har også sådan lidt det, da jeg var ung, og jeg var musiker, så var der noget musik, jeg bare slet ikke skulle høre. Jeg skulle slet ikke høre det, og der var også nogle mennesker, jeg slet ikke skulle nå ud til. Nu er jeg blevet gammel i musikken, og så ser jeg det som en kæmpe gave, at noget af det, som at nogle af mine sange, at de kan samle folk. Altså på den måde, de kan, i forhold til, at der er så sindssygt meget, der skal skille os ad hele tiden, der skal gøres forskellige på alle måder, og som skal skabe splid på en eller anden vis. Så har jeg det samme med, hvis man åbner, lader sin dør være åben, og at man, man er nysgerrig, og jeg bilder mig selv ind, at jeg er mere nysgerrig, end jeg nogensinde har været, i hvert fald end jeg var ung. Og så synes jeg på en eller anden måde, at det der med at lære og altså ting som man, altså det der med at man frygter det fremmede, man frygter det, man ikke ved noget om, og hvis man så giver sig selv lov til at lære det at kende, så er der ikke så meget at frygte.
Så din tro på, at der er noget ud over dig selv, det er i virkeligheden en tro på de andre, eller tro på menneskeheden, tro på at være iblandt andre mennesker og være et ordentligt menneske?
Ja, så tror jeg også på, at der er nogle kræfter, som, som, hvor man til sammen kan skabe en energi og nogle energier, som det synes jeg, musikken har givet mig så mange eksempler på. Og det synes jeg også, nogle gange, når jeg har siddet i kirken og været til sådan nogle ceremonier, så synes jeg også samtidig, at jeg har oplevet nogle mennesker, som kan sige noget, der bliver et værktøj til at binde folk sammen.
Og det kunne godt lyde sådan ret kosmisk, men du siger også, at grunden til, at du identificerer dig måske med den danske folkekirke alligevel, det er fordi, det er en tradition, det her du bor, det her dit ophav er. Ja. Og du har jo sunget i Danmark og om liv og kærlighed og mennesker i vores land fra det sted, du kommer fra, så det er i virkeligheden tilfældigt, at det så er kristendommen.
Ja, det tror jeg også, det er.
Det er traditionen. Ja. Og resten er energier.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk, det er. Fordi jeg tror jo, altså hvis man tager de briller på, så er der noget, så er der noget, altså ligegyldigt, hvor jeg kan jo godt savne farverne og det der, og det er sådan, at og det sprudlende i nogle andre trosretninger, at det der, wow, kom ind og hold op, gør I det sådan her? Men jeg synes, at jeg er så forankret i min egen historie efterhånden, at det synes jeg bare, jeg bliver fascineret af, men det er ikke sådan, at jeg har lyst til at flytte over et andet hus.
For du er født her.
Ja.
Fortæl lige nu, for nu siger du det med, at det får også en betydning, når ens venner går bort. Og din mor også. Ja. Og det er en anden oplevelse, end du havde, da din far, fordi han ligesom blev revet væk fra jer, så har du haft mulighed for som voksen at se døden på en anden måde.
Ja. Og så det der med at sidde med altså det der med, når ens forældre går bort, så er det jo lidt ligesom, så bliver taget revet væk. Men når ens venner går bort, så begynder det bare at blæse ind fra alle sider, ikke? Altså så er man oppe på den etage der. Og det er jo noget, der sådan ligesom præger, det kan man jo mærke.
Fordi det stiller spørgsmål ved din egen eksistens, eller?
Ja, det både det, men også det, at man når man oplever det, så tror jeg også, man kommer ikke over sådan noget. Men det skal man jo heller ikke. Man skal ikke komme over sorgen, man skal jo komme igennem den, og så have den med, så ender den jo med at være en ven. Den ender jo med at være sådan en, der sidder på skuldrene af en og visker, at man er god nok, når man synes, at verden skriger ind i ansigtet. Ikke? Altså, så på den måde, så giver det jo også noget ballast, det at opleve sådan noget. Det giver en masse ballast, det giver en masse perspektiv, og jeg føler, at jeg er meget bedre til at sætte tingene på de rigtige hylder i dag, end jeg var for nogle år siden, hvor jeg ikke havde oplevet det.
Blandt andet, fordi du har siddet med hele vejen på nogle dødslejre. Ja. Kan du så ikke fortælle os, der ikke har prøvet det, hvem er døden?
Jamen, døden er tom. Døden er bliver en nogle gange en befrielse, fordi at det der er så forbundet med det, der bliver til sorgen, det er den tid, der er inden, hvor man kan se, at det er den vej, det går, der er ikke nogen anden vej. Nu må man egentlig bare gerne have, at det går uden smerter, og det går, altså når det ikke kan være anderledes. Så er det den tid, der er inden, der har jeg så også været, jeg har været privilegeret på den måde, at jeg har kendt nogle mennesker, som har haft et fuldstændig sådan helt latterligt overskud i sidste stund til at sige nogle ting, som man bare siger, det sagde du ikke nu her, hvor du ligger. Jo, det gjorde du.
Altså sjove ting eller kærlige ting?
Ja, kærlige ting og sjove ting. Altså min ven Christa, sad jeg ved på den ene side, han spillede også med Lisa Nelson, og hun sad på den anden side. Og vi sagde farvel til ham, og til Lisa viskede han i øret, lad nu være med at tage noget sort på til begravelsen, du er så smuk i farver. Altså, bare det at kunne sige sådan noget, inden man skal herfra, ikke? Det er jo, altså, det får jo en til at, wow, det er...
Hvad tror du, det har gjort for din tro, altså, hvis du skulle sådan helt konkretisere det, hvad har det gjort for din tro at have mødt døden? Hos dine venner på en anden måde end med din far, hvor det jo tog dig væk fra troen.
Jamen det der sker i de her sammenhæng, det er så også, at den ceremoni, der så kommer bagefter, at min ven Christers begravelse var noget af det smukkeste og stærkeste, jeg nogensinde har oplevet, fordi der var så meget musik i det, der opstod noget musik, og den varede flere timer, den begravelse eller den ceremoni, og det var også ekstremt smukt med min ven Paul Martin, som selvom det var en dansk ting, som var sådan lidt tættere på. I Sverige har man en tradition med, at man godt må vente nogle uger fra døden, altså fra man er erklæret død, og så til ceremonien er der. Og det giver sådan det giver nogle kræfter til at, hey, så vil jeg også lige bidrage. Og der var så meget musik, altså det var jo en vanvittig, fordi at han havde spillet med så mange, og han havde kæmpe stor plads i så mange hjerter. Så var det lidt ligesom en oplevelse, som de fleste, der bare elsker musik, vil dø for at gøre, altså for at være en del af, kan man sige. Men det var det gør så også, at når de der ceremonier i kirken, de bliver så smukke, så bliver man også lige en tand mere, hvad skal man sige, føler man er lidt mere inde i, inkluderet i det.
Jo, og måske mere fortrolig med det store mørke, eller den store tomhed.
Ja, og at det hænger sammen, og at man, nå ja, det er sådan der, og vi ved det godt, vi vil bare ikke snakke om det, og vi vil ikke, altså det tror jeg bare selv for mig, at det er det, der har gjort, at jeg kan bedre sådan være i det hele. Sådan.
Men hvorfor tror du mere på Gud, efter at have set døden?
Fordi jeg tror på sammenhængen. Jeg tror på, at vi er en del af noget større. Jeg tror, at vi jeg tror på, at der er en større sammenhæng, end vi kan beskrive. Og så jeg bliver lidt trist en gang imellem, når for eksempel inden for lægevidenskaben, at man hele tiden snakker om evidens, fordi der er jo bare nogle ting, som der ikke kan skabes evidens for. Altså, der er jo ikke nogen, altså der er jo noget, vi er jo klar over, at vi må være en del af et eller andet.
Har du kunne mærke dine venner, efter de døde?
Ja, meget. Rigtig meget. Jeg har også kunne mærke min mor. Det har jeg, dem, jeg har siddet ved, som jeg sådan har, hvor jeg har fulgt det til dørs, der har jeg helt klart kunne mærke dem bagefter. Og det har helt klart været en varm og rigtig god følelse, at de er her, og de er med til at... Ja. Og få en
så
til at...
Så jeg ved, om ikke det er derfor, du tror mere på efterlivet.
Det er ikke sandt,
fordi de er med
dig
nu.
Jeg kan ikke.
Vi skal lige høre en sang, der hedder Tusind Stemmers Kor. En vidunderlig titel, og faktisk tænker jeg også, at den passer jo meget fint ind i programmet. Vil du sige noget om den sang, inden vi sætter den på? Den passer jo perfekt nu, når vi har snakket om musik til begravelser. Ja. Hvor vigtigt det er, og hvor meget det kan løfte op.
Mm. Jamen, jeg skrev sangen efter, at jeg arbejdede noget tid med en gruppe unge, en sorggruppe, som kom fra alle steder i landet, og som jeg mødtes med i Aarhus nogle gange, og så var det egentlig, ideen var bare at få skrevet noget, og få skrevet så meget som muligt.
Så de kunne få sat ord på deres sorg?
Ja, præcis.
Så du skulle hjælpe dem med at verbalisere eller poetisere?
Egentlig mere, at jeg synes bare, at det har været sådan en stor hjælp for mig, at jeg gerne vil give det videre og sige, hey, skriv noget hver dag, skriv det sidste, I tænker på, inden I falder i søvn, skriv det første, I tænker på, når I vågner op, og have den bog med jer, eller have det stående, og bare tage det, og så måske kan der også komme sang ud af det, og det var sådan lidt det vi brugte tiden på.
Mm. Og der skrev du den her sang?
Ja, efter det. Ja.
Og er der noget, vi skal lytte efter, når vi hører den?
Der er i hvert fald et vers, som er meget inspireret, altså andet vers er meget inspireret af, hvordan de sådan ligesom synes, at de havde det der med, at der ikke var nogen, der ville snakke om det, alle tror, at tiden, hvis vi ikke vil snakke om det, så klarer tiden det, ikke?
Mm.
Men tiden klarer ikke noget. Lad mig bære de tungeste ting. Lad mig bære det hele vejen ind. Hvor skyen revner
når solen dukker frem. Lad mig bære det helt derhen. Lad mig aldrig være en skygge på din vej. Lad mig aldrig stå i vejen for dig. Lad mig gribe dig, når du falder. Når du rejser ud, lad mig altid være din havn. Lad mig holde mig væk, når du helst vil være alene. Når du kalder, lad det altid være mit navn. Lad mig bære dit tungeste sind. Lad mig bære det hele vejen ind. Hvor skyen revner, og solen dukker frem. Lad mig bære det helt derhen. De dage, hvor du smækker med din dør, og du ønsker alt kunne være som det var før. Ingen aner, hvad det er, du lister rundt med. Alle tror, tiden lærer alt med tavshed. Inden i dig er der tusind stemmer skor. Inden i dig er der tusind stemmer skor. Inden i dig er der tusind stemmer skor. Der synger svaret, kommer først til den, der spørger.
Tusind stemmers kor var det med Poul Krebs, som er gæst i dag. Ja, jeg ved ikke, jeg får sådan en engle reference op i hovedet, når jeg hører titlen i hvert fald. Men du vil ikke fortælle, hvad sangene handler om. Det må man selv høre.
Ja.
Det er reglen.
Ja.
Du fortalte, Poul Krebs, at du har arbejdet med de her sovegrupper, og du har også sagt til mig tidligere, at det var sådan en form for cirkel, der blev afsluttet, fordi du med de her unge mennesker, som har oplevet en stor sorg, mødte også lidt dig selv som 14-årig, fra da du mistede din far.
Mm-hmm.
Hvad var det, du kunne genkende?
Jamen, jeg tror bare, da jeg havnede midt i det, og havde sådan nogle dage, og det startede altid med, at de ligesom lige læste op, hvad de havde skrevet, de der unge folk, og det var jo meget sådan, det er jo svært, og det er jo virkelig sådan intimt på en eller anden måde, og de følelser, man har, men når alle gjorde det, så var det ligesom i orden. Og der kunne jeg bare sådan ligesom finde mig selv i det, og det havde jeg slet ikke tænkt over. Jeg sagde bare ja til det, fordi jeg havde tid og mulighed for at gøre det, og så da jeg så sad i det, så kunne jeg jo bare høre, at det var mig selv, der sad der. Og så sagde de ting, som jeg aldrig fik sagt. Ikke? Altså, så det var også en stor... Det var en stor... Altså, det var en rigtig god ting for mig selv at gøre.
Og i det hele taget vende blikket ud af, det er jo også det, du har fortalt i dag, at fra at være vred på kirken, så kan du egentlig meget godt lide kirken, og du tror også, og det hænger sammen med det her med at vende blikket udad, du har sagt, at alt dårligt ligesom opstår, hvis man tror, man selv er centrum, ja. Og der er rigtig meget godt, der opstår, hvis man finder ud af, at centrum ligger uden for en selv. Hvad mener du med det?
Der skal ikke være noget centrum. Jamen, jeg mener bare det der med, at vi er en del af en samling, og vi altså sådan, hvad skal man sige, der skal bare ikke være noget i det centrum der, fordi jeg synes, at jeg har oplevet det med mig selv hver eneste gang, jeg har troet, at jeg var i centrum for noget som helst, så går det galt. Og så, men hvis man tænker på den måde, så tror jeg, at altså så er det ligegyldigt, hvor meget lys der er på en på scenen, og hvor høj scenen er, og hvor langt ned publikum er, og så videre, så ved man, at man er ikke noget uden hinanden, og det tror jeg er en kæmpe styrke, især i min, jeg har stået på scenerne i så mange år, som jeg har, så er det bare en super god overlevelsesmekanisme, at jeg ved godt, at der er tomt dernede foran scenen, fordi det skal der være, fordi det der centrum er. Det er ikke der, hvor jeg står.
Så centrum er mellem dig og publikum?
Ja, og det er sådan, det bruger jeg sådan meget altså sådan i alt. Altså, det er sådan mit mantra, det er det der med at huske, pas nu på. Det er nok derfor, at når det går galt, så er det fordi, vi tror, at vi er centrum.
Er det en tro?
Jeg tror, det er en tro også. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at jo mere magtfulde mennesker bliver, at det er der ikke nogen, der kan holde til. Der er ikke nogen, der bliver bedre af at få mere magt.
Er det Gud?
Ja, det er jo, det er jo en mening. Altså, det må være Gud. Altså, jeg har aldrig sagt det. Jeg har aldrig sådan nævnt det på den måde, men det må det være.
Ja, det er breaking. Det er absolut breaking news der. Okay, det er Gud.
Du fedt. fandt ud af, hvem Gud
er. Der var
det.
Ja, der var Gud. Dag. Godt, Gud.
Hvor er det rart at have på plads, ikke?
Jo, nu er det klaret. Godt.
Poul Krebs, tusind tak for din deltagelse i Tal til mig.
Selv tak.